ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ასახავს თუ არა რეალობას ცხინვალის დეფაქტო მთავრობის სტატისტიკა, რომ დანარჩენ საქართველოში სამკურნალოდ ჩასულთა რიცხვი იკლებს და წელს მხოლოდ 85-ია.
235 პაციენტია გადმოსული. ხალხი გუშინაც გადმოიყვანეს, გუშინაც რამოდენმე.
რა მიზნით ამოწოდებით ერთიანდებიან ექიმები და არა მხოლოდ ისინი ვარდისფერი ოქტომბრის განმავლობაში?
იბო არ არის განაჩენი, მე ვარ მაგალითი, რომელმაც 2010 წელს დაამარცხა ეს დაავადება.
ჩავიტაროთ ეს წლები იმისთვის, რომ გავიკონტროლოთ გამრთელობა და ვიყოთ შემდეგ მშვიდად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა სპეციალური ჯგუფი გაგზავნა უკრაინის ხარკოვის ოლქის კუპიანსკის რაიონის სოფელ გროზაში, სადაც რუსეთის მიერ 5 ოქტომბერს განხორციელებულ სარაკეტო შეტევას 52 მშვიდობიანი მოქალაქის სიცოცხლე მსხვერპლა. სპეციალური ჯგუფის მიზანი მაქსიმალურად მეტი ინფორმაციის მოპოვებაა. ხარკოვის საოლქო პროკურატურის ცნობით, რუსულმა რაკეტამ დაანგრია კაფე, სადაც ომში დაღუპული სამხედრო სქელეხი მიმდინარეობდა. სარაკეტო დარტყმით მოკლულებს შორის არიან დაღუპული სამხედრო მოსამსახურის ცოლი და ვაჟი. ხარკოვის ოლქში მომხდარ ტრაგედიაზე მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე კითხეს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანს დიმიტრი პესკოვს. მისი პასუხი იყო, რომ რუსეთის ძალები უკრაინაში უტევენ მხოლოდ სამხედრო ინფრასტრუქტურის ობიექტებს და სამხედრო მოსამსახურეთა თავმოყრის ადგილებს. მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი მოხვა უკრაინის ქალაქ ხარკოვზე რუსეთის დღევანდელ სარაკეტო შეტევასაც. დაიღუპნენ 10 წლის ბიჭი და მისი ბებია, დაჭრილია 30-მდე ადამიანი, მათ შორის 11 თვის ბავშვი. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ხარკოვის ცენტრში დაინგრა სამსართულიანი სახლი და მნიშვნელოვნად დაზიანდა ორი მრავალბინიანი კორპუსი. საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყნის პარტნიორებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდა მყისიერი რეაგირებისკენ რუსეთის გადაწყვეტილებაზე ოჩამჩირეში გახსნას კიდევ ერთი სამხედრო ბაზა. სალმე ზურაბიშვილის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს არის რუსეთის უკანონო დანაშაულებრივი და აღმაშფოთებელი გადაწყვეტილება და პროვოკაცია, რომელიც საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელ რეგიონს. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით ეს დიდი ნაღმია შავი ზღვის უსაფრთხოების, ხვალინდელი ანაკლიის პორტისა და საქართველოს ევროპული გზისთვის. სალმე ზურაბიშვილის განცხადებითვე სწორედ ამ ნაბიჯით რუსეთი შავი ზღვის რეგიონში გავლენის გაძლიერებას და რეგიონში დომინანტობას ცდილობს. შეგახსენებთ, რომ აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტმა ასლან ჟანიამ 5 ოქტომბერს რუსულ გამოცემა ინვესტიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთთან გაფორმებულია შეთანხმება და უახლოეს ხანში ოჩამჩირის რაიონში გაიხსნება რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მუდმივი ბაზირების პუნქტი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ იმავე დღეს განაცხადა, რომ ეს არის ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის უხეში დარღვევა და აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციის ლეგიტიმაციისკენ მიმართული მორიგი პროვოკაციული მცდელობა. ოჩამჩირეში რუსეთის კიდევ ერთი სამხედრო ბაზის შესაძლო გახსნას უკიდურესად შემაშფოთებელი უწოდა დღეს ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკი. მან დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს იქნება 2008 წლის აგვისტოს 6-პუნქტიანი გეგმის მიხედვით რუსეთის ვალდებულებების აშკარა დარღვევა. ჰერჩინსკი გაიმეორა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. მოგვიანებით განცხადება გამოაქვეყნა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჟოზეპ ბორელის პრესმდივანმა პეტერ სტანომ, რომელმაც დაწერა, რომ ევროკავშირი გამოხატავს ძლიერ შეშფოთებას რუსეთის გეგმების გამო ოკუპირებულ აფხაზეთში შავი ზღვის ფლოტის მუდმივი საზღვაო ბაზის შექმნასთან დაკავშირებით. როგორც პეტერ სტანო აღნიშნავს, თუ რუსეთი გააგრძელებს ამ გეგმების განხორციელებას, ეს კიდევ უფრო გაზრდის დაძაბულობას და რეგიონში სტაბილურობას მეტსაფრთხე შეუქმნის. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის პრესპიკერი აღნიშნავს, რომ რუსეთის მიერ სამხედრო ძალების ყოლა საქართველოს თვითგამოცხადებულ რეგიონებში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში უკანონოა, არ ღვევს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და რუსეთის მიერ აღებულ ვალდებულებებს, მათ შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებას და 2008 წლის 8 სექტემბერს ხელმოწერილ დოკუმენტს. ევროკავშირი ადასტურებს, რომ მხარს უჭერ საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დაასრულა ვიზიტი ესპანეთში, სადაც ქალაქ გრანადაში მიიღო მონაწილეობა ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მესამე სამიტში. ამ ფორუმში ევროპის 40-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერი მონაწილეობდა. ირაკლი ღარიბაშვილმა გრანადაში ამ სამიტის ფარგლებში შეხვედრები გამართა ევროკავშირის წევრი სხვადასხვა სახელმწიფოს მეთაურებთან და ასევე შეხვდა ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენს. დღეს სოციალურ ქსელ ტვიტერში პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა დაწერა, რომ ამ შეხვედრებზე ხაზს გასმით აღინიშნა საქართველოს მიერ მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესი 12 პრიორიტეტთან მიმართებით, რადგან წლის ბოლოსთვის საქართველო ნამდვილად იმსახურებს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს. ნობელის მშვიდობის პრემიის წლევანდელი ლაურეატი გახდა ირანელი უფლებადამცველი ქალი, ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ნარგეს მუჰამადი. ნობელის კომიტეტმა გადაწყვეტილება დღეს ოსლოში გამოაცხადა. ნარგეს მუჰამადის ნობელის მშვიდობის პრემია მიენიჭა ირანში ქალების ჩაგვრის წინააღმდეგ ბრძოლის და ზოგადად ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვისთვის. ირანის ხელისუფლებამ ნარგეს მუჰამადი სხვადასხვა დროს 13-ჯერ დააპატიმრა და საერთო ჯამში 31 წლი თავისუფლების აღკვეთა და გაროსგვა მიუსაჯა. სულ ბოლოს 2021 წელს ანტისახელმწიფოებრივი პროპაგანდის ბრალდებით, რომლის გამოც ნარგეს მუჰამადი 2.5 წლით საპატიმრო სასჯელს ამჟამადაც იხდის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობაში დღეს განაცხადეს, რომ იკლო რიცხვა იმ პაციენტების, რომლებიც სამკურნალოდ დანარჩენ საქართველოში მიდიან. თუმცა სიტყვა საქართველო ნახსენები არ ყოფილა და მის აღმნიშვნელად ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ მოსაზღვრე სახელმწიფო გამოიყენა. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებნი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სამედიცინო მომსახურებით უფასოდ სარგებლობენ და მათი მკურნალობის ხარჯი საქართველოს ბიუჯეტიდან იფარება. ასახავს თუ არა რეალობას ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობის სტატისტიკა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში გოგა აფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ როდიონ სიუკავემა 6 ოქტომბერს გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რეგიონიდან თბილისში გადაყვანილი პაციენტების რაოდენობა გასულ წელთან შედარებით შემცირებულია. ცხინვალის ჟურნალისტებთან საუბარში მან თქვა, ციტატა: წელს მეზობელ სახელმწიფოში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ნაკლები პაციენტი გაიგზავნა. 85 ადამიანი გადაუდებელი ჰოსპიტალიზაციისთვის მეზობელ რესპუბლიკაში გადაიყვანეს. სააგენტო რესის ცნობით მინისტრის მოადგილემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამ მოქალაქეების ტრანსპორტირების ექსტრემალური საჭიროება იდგა, რადგან პაციენტების უმეტესობას შუმტირების ოპერაცია სჭირდებოდა. მან ასევე დასწინა, რომ გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ სად მოხდება პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია, რუსეთში თუ მეზობელ სახელმწიფოში, მიღებულია პაციენტის მდგომარეობისა და კონკრეტული შემთხვევების გათვალისწინებით. როგორც წესი, დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები მეზობელ სახელმწიფოში საქართველოს გულისხმობენ, თუმცა ყოველთვის გაურბიან ამის თქმას. თბილისში განთავსებულ სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციაში სიუკაევისგან განსხვავებულ სტატისტიკას ფლობენ. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თამას ბესტაევის ცნობით, ამ დროისთვის ცხინვალიდან 235 პაციენტზე მეტია გადაყვანილი თბილისის ლიცენზირებულ კლინიკებში. აქედან 68 ლარსის გავლით შემოვიდა, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს სტატისტიკაში ვერ მოხვდებოდა. ბესტაევი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ცხინვალი ხელოვნურად ამცირებს პაციენტების რაოდენობას, ცდილობს, რომ ისინი რუსულ კლინიკებში გადაანაწილოს და ეს ხშირად ძალდატანებით ხდება. თუმცა ქართულ კლინიკებს ყოველწლიურად საშუალოდ 300-დან 500 პაციენტამდე აკითხავს.
235 პაციენტია გადმოსული. ახლა მაგალითად გუშინაც გადმოიყვანეს, გუშინცინას რაოდენობა, ეს რაოდენობაში არა, მე ყავს ბაზაში ის პაციენტები, რომლებიც უკვე გაეწერა და 235-ზე მეტია, 243-მდე იქნება გადმოსული და აქედა 68 პაციენტია მარტო ლარსიდან შემოსული. ოქტომერია და დეკემბრამდე რამდენი გადმოვიდა ცვალით. ეს ტენდენცია რაც იყო შენარჩუნებულია, უბრალოდ რაოდენობების მხრივ, ეხლა ყველაზე მეტი რაოდენობა მაგალითად წლის განმავლობაში იყო 2015-ში 681 პაციენტი იყო მთელი წლის განმავლობაში. 2016-ში იყო 695, მათი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების პოლიტიკის გატარების შემდგომ ეს ციფრები თამაშობს, იმიტომ რომ ცდილობენ არ გამოუშვან პაციენტები აქეთ. აყოლებენ, ბევრი ეხლა რო დაყოლების შედეგად სამწუხაროდ გარდაიცვა, ზღუდავენ, მერე რაღაც შიშის ფაქტორი მუშაობს, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ეს ძელდება როგორც ძელდებოდა, დამოკიდებულია მათი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებისგან, შეარბილებენ ამ პოლიტიკას თუ არ შეარბილებენ ამ გადმოყვანის საკითხებს.
ოკუპირებული რეგიონის ჯანდაცვის სისტემის რთული მდგომარეობის შესახებ ადგილობრივი ექიმების ხშირად საუბრობენ. მაგალითად, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ვიცესპიკერმა და ამავე დროს ცენტრალური საავადმყოფოს რეანიმაციული განყოფილების ხელმძღვანელმა ალექსანდრ პლიევმა ივნისში განაცხადა, რომ სამედიცინო აპარატურის დიდი ნაწილი დაზიანებულია, ან საერთოდ არ მუშაობს. ის ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ სამხედრო ქირურგები მართლაც გადადიან ეგრეთ წოდებულ დონბასის რესპუბლიკების ჰოსპიტლებში, სადაც ექიმებზე მოთხოვნა სულ უფრო იზრდება. ამას ემატება რუსეთის ფედერაციის რეგიონებში ექიმებისა და მედპერსონალისთვის შედარებით მაღალი ანაზღაურება. რაც შეეხება სხვა მიმართულებების ექიმებს, პლიევის თქმით ისინი ხშირად უსაქმოდ ცხედან, რადგან დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბიუჯეტში არ არის ფინანსები სამედიცინო აპარატურის შესაკეთებლად და სხვა საჭირო მასალების შესაძენად. პლიევის თქმით, ტრავმატოლოგები ვერაფერს აკეთებენ იმის გამო, რომ არ აქვთ შესაბამისი საშუალებები და ხშირად რენტგენის აპარატიც არ მუშაობს. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი თამას ბესტაევი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ოკუპირებული რეგიონის ჯანდაცვის სისტემაში შექმნილი რთული ვითარების ფონზე მათთან მიმართვიანობა არ წყდება.
ისმო ფაქტობრივად ჩამოშლილია. არამედ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს მეგულისხმობის სტანდარტებს, რაც აღიარებულია საერთაშორისო სტანდარტები ჯანმოს მიერ. რაღაც აპარატურები შეიძინეს, კატეის აპარატურა, ეხოსკოპიები, რაღაცა, მაგრამ იმას ვინ გადაიღებს და ვინ გააკეთებს და ვინ დაწეს დასკვნას, დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ ის აპარატურებს არაფერს მოგწევს. და ეს არა მარტო ცხინვალში, ვლადიკავკაზში საავადმყოფო მდგომარეობას ჯანდაცვის ხრივ და ზოგადად სისტემა რუსეთში, რაც არის ეთიანი ჯანდაცვის სისტემა, რაც აქვთ ვრცელდება თელ რუსეთში და ვრცელდება ცხინვალშიც. და ცხინვალში უფრო საავადმყოფოა იმ ხრივ, რომ იქ ხა თუ ვინმე კარგი წამყვანი სპეციალისტია, ცხინვალში არ ჩავა სამუშაოდ, იმიტომ რომ განაზღაურება დავალია. ახალგორზე აღარ მოკლაპარაკი, ის ჩათვალე, რომ არაფერი აუწყდეს.
როგორია ოკუპირებული რეგიონიდან პაციენტების გადმოყვანის სქემა და რა როლს თამაშობს დროებითი ადმინისტრაცია? მას შემდეგ, რაც პაციენტის საქართველოში გადაყვანის შესახებ დე-ფაქტო ჯანდაცვის სისტემა ნებართვას გასცემს, საქმეში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ერთვება, რომელიც პაციენტის ექსტრემალურ ევაკუაციას საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით ახორციელებს. ამის შემდეგ საქმეში ერთვება დროებითი ადმინისტრაცია, რომელიც პაციენტის იდენტიფიკაციით არის დაკავებული. როგორც ცნობილია, ცხინვალელების დიდ ნაწილს საქართველოს პასპორტები არ გააჩნიათ. იდენტიფიცირების შემდეგ ადმინისტრაცია ჯანდაცვის და შერიგების სამინისტროებთან შუამდგომლობს და გადმოყვანილის რეფერალურ პროგრამაში ჩართვა ხდება. გარდა ამისა, დროებითი ადმინისტრაცია ზრუნავს პაციენტების თანმხლები პირების განთავსებაზე სასტუმროში. ექსტრემალური ევაკუაციის გარდა არის სხვა გზაც, როცა პაციენტი ლარსის გავლით თვითონ ჩამოდის თბილისში და ერთვება რეფერალურ პროგრამაში. ზოგიერთი პაციენტი კი რისკზე მიდის და გზის ხარჯების შემცირების მიზნით საოკუპაციო ხაზს იმ ადგილებში კვეთს, სადაც ღობეები და მავთულართები არ არის და ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების კონტროლის შემცირებულია. ასეთი ადგილებია ძირითადად ტყის მასივები, თუმცა ამ გზით თბილისისკენ წამოსვლა მაინც რისკიანია, რადგან ნებისმიერ წუთს შეიძლება ისინი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავონ. 2021 წელს საქართველოს ჯანდაცვის სერვისით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა 221-მა მოქალაქე მისარგებლა, ხოლო 2022 წელს რეფერალურ პროგრამაში უკვე 325 ადამიანი ჩაერთო.
გოგაბცე ორმაგი ამბობს, რამდენად ასახავს რეალობას ცხინვალის დეფაქტო მთავრობის სტატისტიკა, რომ დანარჩენ საქართველოში სამკურნალოდ ჩასულთა რიცხვი იკლებს და წელს მხოლოდ 85-ია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერვატ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. მომავალ კვირაში ქვემო ქართლში ერთ-ერთ რაიონულ სასამართლოში განახლდება საქმის განხილვა, რაც უკავშირდება მედია ორგანიზაციის მიერ კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მერის წინააღმდეგ შეტანილ საჩივარს. საქმე ეხება საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობას. ქვემო ქართლის რეგიონში ეს მედია ორგანიზაცია საერთო ჯამში სამი მუნიციპალიტეტის მერიას უჩივის, თუმცა ჯერჯერობით საქმის განხილვა მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დაიწყო. კონკრეტულად რაზეა დავა და ზოგადად როგორ არის გართულებული საჯარო ინფორმაციის მოპოვება, ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ქვემო ქართლის მედია რუსთავის, მარნეულის და ბოლნისის მერიებისგან ჯერჯერობით უშედეგო ცდილობს შიდა აუდიტის სამსახურის შარშანდელი ანგარიშების მოპოვებას. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანონ ბოკუჩავას ინფორმაციით, დოკუმენტები ჯერ კიდევ თებერვალში გამოითხოვეს, უარის შემდეგ კი სამივე მუნიციპალიტეტს სასამართლოში უჩივლეს.
სამივე მუნიციპალიტეტი უარს აცხადებს ამ ანგარიშების გასაჯაროებაზე. ქვემო ქართლის მედიამ გამოიყენა სამართლებრივი ფორმები, რაც არსებობდა ამ ინფორმაციის მისაღებად, მათ შორის ადმინისტრაციული საჩივრები დაიწერა მუნიციპალიტეტებში, თუმცა შედეგს მაინც ვერ მივახციეთ და შესაბამისად მიუმართეთ სასამართლოს.
ქვემო ქართლის მედიის მიერ მარნეულის მერიის წინააღმდეგ შეტანილი საჩივრის განხილვა 30 სექტემბერს დაიწყო და 10 ოქტომბერს გაგრძელდება ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში, სადაც ჟურნალისტების ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. თავის დროზე მარნეულის მერიამ ინფორმაციის გაცემაზე უარი იმით ახსნა, რომ შიდა აუდიტორული შემოწმების ანგარიშები არ არის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილ იმ ჩამონათვალში, რომლის გასაიდუმლოება დაუშვებელია. გარდა ამისა, შიდა აუდიტორი ვალდებულია დაწესებულების ხელმძღვანელის თანხმობის გარეშე საჯარო არ გახადოს შემოწმების შედეგები და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია არ გაასაჯაროოს შიდა აუდიტორის ანგარიშები. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნანა ტყაბლაძე ამბობს, მერიას სასამართლოს პირველ სხდომაზე რაიმე ახალი მტკიცებულება არ წარუდგენია.
ერთადერთი ჩვენ წარმოშვილით ახალი მტკიცებულების სახით ის, რომ არაერთხელ ქონდა მიმართული მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნის მოთხოვნი და მეორე ინფორმაცია, რაც წარმოადგენს მტკიცებულების სახით, ეს იყო სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაცია რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიმართ, ის, რომ ქვემო ქართლის მედიის მიმართ დაირღვა საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესი და მათ დაევალათ აღნიშნული ინფორმაციის გაცემა.
მარნეულის მერიის წინააღმდეგ ქვემო ქართლის მედიის საჩივრის განხილვისას სასამართლოს წარედგინა ანალოგიური შემთხვევის საჯარო ინფორმაციის გაუცემლობის გამო სახალხო დამცველის მიერ რუსთავის მერიისთვის გაგზავნილი წერილი. ლევან იოსელიანი აღნიშნავს, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ დაარღვია მედია ორგანიზაციის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისი მუხლიც. სახალხო დამცველი ყურადღებას ამახვილებს, რომ მედიის წარმომადგენლებისთვის შექმნილი უსაფუძვლო დაბრკოლებები წარმოადგენს არამხოლოდ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების, არამედ მედიის თავისუფლების შეზღუდვასაც. ომბუდსმენის სარეკომენდაციო წერილი სასამართლო მტკიცებულებად მიიღო. როგორც ქვემო ქართლის მედიის ხელმძღვანელი მანონ ბოკუჩავა ამბობს, ჟურნალისტებს ზოგადად სულ უფრო უჭირთ რეგიონის ადმინისტრაციული ორგანოებიდან საჯარო ინფორმაციის მოპოვება.
გაუარეს და საჯარო ინფორმაციის გაცემის კუთხით მდგომარეობა არის ერთულები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად ამ ტენდენციის ნაწილია ასევე ის, რომ ჩვენ ვერ ვიღებთ შიდა აუდიტებთან დაკავშირებულ საჯარო ინფორმაციას მონაცემების და დოკუმენტების გარეშე. ჩვენთვის მუშაობა ცხადია ძალიან რთულია.
საჯარო ინფორმაციის მოპოვების პრობლემებზე საუბარი იყო გასულ კვირაში მარნეულში, სადაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სემინარი ჩაატარა ჟურნალისტთა უფლებების დაცვის სამართლებრივ საკითხებზე. როგორც მარნეულის რადიო ჟურნალისტი ლადო ჩხიტუნიძე ამბობს, მუნიციპალიტეტისგან დღემდე ვერ მოიპოვა საჯარო ინფორმაცია თვითმართველობის თანამშრომელთა მივლინებების შესახებ.
ხშირია შემთხვევები, როდესაც აწვდიან ვადას, არ აქცევენ ყურადღებას და დაგვიანებით გვიგზავნიან ხოლმე ინფორმაციას. არის შემთხვევები, როდესაც, აი მაგალითად ახლა ბოლო შემთხვევა იყო, მოითხოვეთ გარკვეული საჯარო ინფორმაცია, ერთი თვე გვეუბნებოდნენ, რომ მერს ჰქონდა ხელი მოსაწერი ამ წერილზე, რომ დაებრუნებინათ ის ჩვენთვის. მივლინებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
მარნეულის რადიოს რედაქტორი კამილა მამედოვა მიიჩნევს, რომ თვითმართველობა მხოლოდ საკუთარი პიარითაა დაკავებული და დამოუკიდებელ მედიასთან თანამშრომლობაზე უარს ამბობს.
სოციალურ მედიის მეშვეობით მუშაობენ საკუთარ პლატფორმებზე, აძლიერებენ ამ მიმართულებას სამსახურებში, ამატებენ კადრებს იმისთვის, რომ საკუთარი პოლიტიკის გატარება შეძლონ და ასევე, რა თქმა უნდა, პროსახელმწიფოებრივი მედიები უძღობენ მათ ხელს, იღებენ ვიდეო მასალებს, გავრცელება ხდება ტელეკომპანია იმედის, მაესტროს, პოსტივის მეშვეობით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამართლებრივი დახმარების პროგრამების დირექტორი შორინა ლოლაძე ამბობს, რომ ქვემო ქართლი არ არის ერთადერთი რეგიონი, სადაც ჟურნალისტებს მუშაობა და თვითმართველი ორგანოებისგან ინფორმაციის მიღება უჭირთ.
ვისურვებდით, რომ მათი საქმიანობა გაუმჯობესდეს, მათ შორის ამ ინფორმაციების გასაღების ვადებთან დაკავშირებითაც, თავის მხრივ სასამართლომაც დროულად განიხილოს ის საქმეები, რომლებიც შეტანილი არის ამ ტიპის საქმეებზე, იმიტომ რომ ჟურნალისტი, რომელიც რაღაცა ინფორმაციას ითხოვს, ის ინფორმაცია გჭირდება იმ მომენტში და ნერად გაჭიანურებული არის ხოლმე სამართალ წარმოება, რომ ხანდახან გრძელდება 5-7 წელი.
საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე უარის გამო ქვემო ქართლის მედიამ რუსთავის, ბოლნისის და მარნეულის მერიებს სასამართლოში ორი თვის წინ უჩივლა. ჯერჯერობით საჩივრის განხილვა მხოლოდ მარნეულის შემთხვევაში დაიწყო.
დავით მჭედლიძის მასალა ეხებოდა იმას, თუ რამდენად უჭირთ ჟურნალისტებს საჯარო ინფორმაციის მოპოვება და ასევე კონკრეტულ საქმეს, რომელიც სასამართლო დავის საგნათაც იქცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. 30 წელზე მეტია მსოფლიო სათეულობით სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციები ყოველ ოქტომბერს ერთვებიან კამპანიაში, რომელსაც სიმბოლურად ვარდისფერ ოქტომბერს უწოდებენ. მათ შორის არის საქართველოც. რა მიზნით და მოწოდებით ერთიანდებიან ხოლმე ექიმები და არა მხოლოდ ისინი? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელ მსოფლიოში ოქტომბერი ძუძუსკიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების თვედ არის აღიარებული. ვარდისფერი კი ძუძუსკიბოსთან ასოცირებული ფერია. უკვე რამდენიმე წელია მსოფლიო კამპანიაში საქართველოც არის ჩართული. მიმდინარე კვირაში კახეთის რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში არაერთი აქცია ჩატარდა. ერთ-ერთი თელავში, ვაჟა-ფშაველას სახელობის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქციაზე სხვადასხვა პროფესიის და პოლიტიკური შეხედულების მივიდა. მათ ერთი სათქმელი ჰქონდათ: უნდა ამაღლდეს ძუძუსკიბოს შესახებ საზოგადოების ცნობიერება, რაც პრობლემასთან ბრძოლას მოემსახურება. თელავში გამართულ აქციაზე ადგილობრივი ლეილა ლეგაშვილი იმის სათქმელად მივიდა, რომ
კიბო არ არის განაჩენი, მე ვარ მაგალითი, რომელმაც 2010 წელს დაამარცხა ეს დაავადება და უფრო ჯანსაღი, უფრო მოტივირებული და უფრო შემდგარ ადამიანად იქცა მას შემდეგ. მინდა ყველას მოუწოდო, მიბრძანდით ექიმებთან, დროულად ჩაიტარეთ გამოკვლევები.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის რეგიონული ხელმძღვანელი ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ ძუძუსკიბო საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა და ყოველწლიურად საშუალოდ 1500 ახალი შემთხვევა ვლინდება. როგორც ხიზანიშვილმა თქვა, ქვეყანაში 2008 წლიდან არსებობს უფასო სკრინინგ ცენტრები, სადაც დაავადების დადგენა ხდება, თუმცა სპეციალისტის თქმით, ქალები პასიურობენ და ეს განსაკუთრებით პანდემიის დროს შეიმჩნეოდა.
არის შემუშავებული და დაფინანსებული სკრინინგის პროგრამები და მიმართოს კახეთის იონის კლინიკას, რომელიც არის ბურჯაანში და იქ შეუძლია თალბატონს 40-70 წლის ჩათვლით ჩაიტაროს სკრინინგული გამოკვლევა, ასევე საშუალოსნოს ყელის კიბოს 25-დან 60 წლის თალბატონებს და ასევე მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევა 50-დან 70 წლის ჩათვლით თალბატონებს და ასევე მამაკაცებისათვის. რა თქმა უნდა, ეს გამოკვლევები არის უფასო.
დაავადება დაბადების დროული გამოვლენა და ადრეული მკურნალობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ამბობს ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი ეთერ კიღურაძე. ის თავადაც არის ჩართული ძუძუსკიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების ერთვიან კამპანიაში და დღის განმავლობაში არაერთ ღონისძიებას ესწრება. როგორც კიღურაძე ამბობს, ქალებმა გამოკვლევისთვის ჩივილების გარეშე უნდა მიმართონ სკრინინგ ცენტრებს, თუმცა თუ შემდეგი სახის ჩივილები აქვთ, დაუყოვნებლივ ყოველგვარი მიზეზის გარეშე.
ზოგადი სიმპტომებიდან ტონაში კლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ეს უკვე შორტასული ფორმების დროს არის უფრო ხშირად. გამონადენი დრილიდან ძუძუს თავის ჩაბრუნება, ფორმის შეცვლა, ჰიპერემია და ასე შემდეგ. მაგრამ სკრინინგ პროგრამის მიზანია ის, რომ სანამ სიმპტომი გამოვლინდება, მანამდე გავაკონტროლოთ ჯანმრთელობა და ერთი მესიჯი მინდა გავაჟღერო, რომ სკრინინგის პროგრამით არ უნდა ვისარგებლოთ იმიტომ, რომ რაღაცა აუცილებლად აღმოვაჩინოთ. ჩვენ უნდა ჩავიტაროთ ეს კვლევები იმისთვის, რომ გავიკონტროლოთ ჯანმრთელობა და ვიყოთ შემდეგ მშვიდად და მუდმივად კონტროლის რეჟიმში.
ექიმისთვის და სპეციალური ცენტრისთვის დროულად მიმართვის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს თინათინ ხანჯალიაშვილი, თელავის საკრებულოს დეპუტატი მართველი გუნდიდან. ხანჯალიაშვილი საინფორმაციო კამპანიაში თავადაც არის ჩართული.
ამ კამპანიის ფარგლებში მხოლოდ აქციებით არ შემოვიფარგლებით, გვექნება ასევე საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები სკრინინგ პროგრამაში, დავეხმარებით ქალბატონებს ჩართვაში იმისათვის, რომ ძუძუსკიბო აღარ იყოს განაჩენი და ჩვენ ერთად შევძლოთ მისი დამარცხება.
ძუძუსკიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის საქართველოში კამპანია ყოველი წლის ოქტომბერში ტარდება, თუმცა საქართველოს აუდიტის სამსახური ამბობს, რომ ზოგადად დაავადებების პრევენციის პროგრამებზე საზოგადოებაში ნაკლები ინფორმაცია. აუდიტმა ამ წლის მაისში ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც 2021 წლის მონაცემებს ასახავს. მასში წერია, რომ ქვეყანაში, სადაც წლიდან წლამდე მზარდია სიმსივნით გარდაცვალების შემთხვევები, კიბოს პრევენციის პროგრამები არაეფექტურად მუშაობს. ამ პროგრამების დანერგვიდან წლების შემდეგაც წირია მოსახლეობაში ცოდნა სერვისების შესახებ. სახელმწიფო კი არასაკმარის ძალისხმევას წევს ცნობიერების ასამაღლებელ კამპანიებზე. ამავე ანგარიშის მიხედვით გამოწვევად რჩება სერვისებზე თანაბრად მისაწვდომობის საკითხიც და ამ მხრივ თვალშისაცემი განსხვავებაა ცენტრსა და რეგიონებში. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში სიმსივნით დაავადებულთა დაახლოებით 43% ავადობის მესამე და მეოთხე სტადიაზე გამოვლინდა, რაც ადასტურებს იმას, რომ სუსტია სიმსივნის ადრეული გამოვლენის მოქმედი მექანიზმები და საჭიროა სკრინინგის პროგრამების გაუმჯობესება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა მიზნით და მოწოდებით ერთიანდებიან ექიმები და რომ მხოლოდ ისინი ვარდისფერი ოქტომბრის განმავლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ, საქართველოში ფემიციდის კიდევ ერთი ფაქტი მოხდა საგარჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში. ქმარმა ცოლი მოკლა, დღეს დილის დღის პირველ ნახევარში მოხდა ეს უბედური შემთხვევა. რადიო თავისუფლებას ადგილობრივმა ჟურნალისტმა და სამოქალაქო აქტივისტმა თოზო გულმა მედლიმ უთხრა, რომ მოკლული არასრულწლოვანი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება დაიწყო ოჯახის წევრის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახმკვლელობის მუხლით, რაც 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებამ დღეს პარლამენტ წარუდგინა ღირსეული მინიმალური ხელფასის დაწესების შესახებ ინიციატივა და პარალელურად პარლამენტთან აქტივისტებმა გამართეს აქცია „მინიმალური ხელფასი 20 ლარის სირცხვილია“, სკანდირებდნენ აქციის მონაწილეები. 1999 წელს საქართველოში მინიმალურ სახელფასო ზღურად 20 ლარი დაწესდა და მას შემდეგ ეს არ შეცვლილა, როგორც პროფკავშირების ლიდერმა ირაკლი პეტრიაშვილმა განაცხადა. ეს აბსოლუტურად არ შეესაბამება გამოწვევებს, რაც საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ, ხოლო მათი ინიციატივა, რაც ითვალისწინებს სუმცირე 600 ლარიანი მინიმალური სახელფასო ზღვრის დადგენას, პროფკავშირების ინფორმაციით 192 000 მოქალაქეს ეხება. სამოქალაქო არეულობის შესაძლო გეგმასთან დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხეს აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის თანამშრომელი ანა წორწუმია ზურაბაშვილი. შეგახსენებთ, რომ ყველა ის მოქალაქე, რომელიც იკითხება, ხელს გაუთქმელობის ვალდებულებას აწერს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.